Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Dean Mel na sumasa inyo ulit ang Dean Mel On Air. At madami po ulit tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Doon sa nakaraang linggo, madaming issues, madaming balita, madaming na Twitter pa, na Facebook pa, na Instagram pa. At very interesting ang issue. From the report that the staff of the president di umano ay tried to prevent the interview dun sa Australian kay Ferguson, kasi nga po di ba nag-viral yon dahil nga tinanong siya patungkol sa plunder, ika nga doon sa related sa mga sa pamilya niya. Pagkatapos po yung pagpo-postpone ni President Marcos ng interview o gathering niya with the foreign media, foreign and local media, dahil may sakit siya. At isa pa rin pong pag-uusapan natin, yung nag-viral na teacher na di umano ay talagang madaming sinabi patungkol sa kanyang mga estudyante. I think yung mga estudyante dito, minor de edad, no? Mga minor de edad. Ngayon, kung matatanda na yan, siguro pwede. Pero minor de edad ang mga bata ata na kinakausap nitong teacher na to. At nag-enter na rin nga po pa si Vice President Sara Duterte, pati ang ating Department of Education. Yan. At madami pa po tayong mapapag-usapan kung meron pa tayong oras. Okay, mga kapatid. So ito, unahin na natin si teacher. Ano si teacher? Pero bago po ang lahat, sana po mag-subscribe kayo sa ating Facebook, YouTube, Spotify, at saka po sa ating Apple, no?
Apple Podcast.
Apple Podcast. Para po lumago at lumaki ulit ang ating komunidad. So, pag-usapan po natin si teacher. Si teacher po na TikTok. At ewan ko kung alam niyang nati-TikTok siya o hindi, o sinasadya, o hindi ko po alam.
Siya din actually yung nagla-live nung sarili niya.
Ayun, nagla-live yung sarili.
Oo.
At parang ang ginawa niya, sinermonan niya yung kanyang mga estudyante. At parang ang tingin ko, ha, ito lo, perception ko lang po, mukha ata mga minor de edad. Mga elementary or high school, no? Ang sabi niya, ano ba yung mga sinabi niya? Yung mga katagang mga, sana nag-board, hindi pa kayo nagbo-board. Di ba? Walang
subukan,
respect.
Subukan nyo mag-board exam, baka wala pang makapasa sa'yo.
Baka wala pang makapasa. Di ba? Tapos may mga boundaries pa. Tsaka po, parang ang mga salita parang nagko-condescend sa mga estudyante niya. Ewan ho natin kung anong sanhino. Siguro na-irk siya sa isang mga ginawa ng mga estudyante niya. Siguro, marahil, medyo, kaya siya medyo uminit ang ulo niya. Pero sa pag-iinit ng ulo niya, may mga nasabi siyang parang condescending, ika nga, pagpapababa ng human dignity, ika nga, ng mga minor de edad, no? Alam nyo, pag-usapan muna natin to. Ano ba ang karapatan ng isang guro? Ang isang guro po ay ang special parent ng mga bata. Sapagkat po, ang mga magulang nilalagay ang kanilang mga anak sa isang eskwelahan. Kaya nga po nakalagay sa ating family code na ang mga teachers ay may special parental authority. Sila po ang tumatayong mga magulang sa loob ng eskwelahan, sapagkat nga po ang tunay ng mga magulang ay nagtatrabaho. Binibigay po yung custody at supervision at control sa mga batang minor na edad na ito. So bilang mga magulang na di umano sa eskwelahang iyan, ang mga teacher po ay pwede naman talagang mag-sermon, pwede naman pong mangaral, pwede naman pong mag-punish, pero wag lang corporal punishment. Pwede naman pong idisiplina ang mga bata. Wala po tayong kaduda-duda doon. Iyon po ang karapatan ng isang teacher. Mag-discipline ng mga bata. Okay? Kaya lang, sa pagdidiscipline naman po, hindi naman po tayo dapat lumagpas sa karapatang mag-discipline. Iyon naman po ang tinatawag na abuse of right. May karapatan ka nga, pero mukhang lumalampas ka sa boundary. To use the word of the teacher, no? Lumalampas ka sa boundary at humahantong na po kayo sa tinatawag nating abuse of right doctrine. Ano po? Kaya, dito sa teacher na to, pumasok na si Vice President Duterte at hindi naman niya daw ipe-penalize at ipapaubaya niya na sa Department of Education at nagpasyokos na nga itong Department of Education. So, ano po ba ang dapat mangyari sa teacher na ito? Di ba po? Huwag po tayong maghuhusga kaagad-agad. Huwag tayong maghuhusga kaagad-agad. Maaari nga pong sa ating mga napanood, eh yung mga binigkas ng teacher ay medyo nagpapababa ng dignity ng mga estudyante. Pero tingnan rin po natin ang context ng kanyang pagdedepensa sa sarili niya. Hindi po excuse ang gumawa nung ginawa niya na, well, ano siya, nape-pressure siya sa trabaho o madami siyang ginagawa o sumusobra ng mga bata sa kanilang mga ginagawa, pinagtatawanan ng mga teacher. Hindi po excuse yan para magalit siya nang ganoong klase. Pero pwede siyang mag-sermon. Ano po? Pwede siyang mag-sermon. Kaya dapat po tingnan natin ang kabuuan yan. Pero ang sa tingin ko, dapat po siyang bigyan ng penalty. Penalty for what she did, but you also have to mitigate it if there are certain mitigating circumstances. Di ba po? Mitigating circumstances. Alam niyo po, ang mga teacher at mga guro ngayon, pressured rin po sila. Iintindihin rin po natin sila. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi porkit pressured sila, excuse na yun para mag-condescend ng mga bata. Hindi po yan tama. Ano po? Pero kung yung mga batang yan ay hindi na bata, kundi mga gurang na, nasa college na. Ako minsan, basta sa mga law student ko, sinasabihan ko, basta palpak ang exam, na walang content ang laman ng inyong sagot sa exam. Diretsuhan. Walang content. Jibber-jabber lang. Walang sinasabi. Yun po. Ginagawa ko po yun para po matauhan ng bata. Pero hindi ko yun, hindi po condescending yun. It's just a statement of a fact. Kasi nga po, nakita nila yung exam nila. Tapos magtataka pa sila, bakit ganito? Sinasabi ko, look at what you did. Look at your answer. Is there a legal basis or not? Because if it's not, there is no legal basis at jibber-jabber lang, eh walang mahihinat na yan. Baka mahirap po masasabar. O, yun. Ibig sabihin, nakapokus po tayo sa still sa sitwasyon ng education. Pero kung hahaluan nyo na yan ng mga ibang klaseng mga pananalita na hindi, baka nga hindi kayo pumasa ng board dun sa mga bata, eh hindi. Pero sa mga matatanda na halimbawa naglo-law school, pwede nyo i-warningan sila. Kung ganyan yung pag-aaral, eh baka mahirapan kayo sa board o baka mahirapan kayo sa bar. Pero kung mga batang ng elementary at minor, eh wala silang kapasidad na i-digest yung mga psychological impact ng mga salitang iyon. Ano po? Kaya dapat hinay-hinay tayo kung mga unemancipated minor na ang ating pinagsasabihan. Kaya iyan po ang sitwasyon dyan. No? Pero kung matatanda na yan, yun, pwede nyo sabihin, eh kung kayo, ganyan kayo mag-aral, eh baka hindi kayo pumasa sa bar. Walang problema yon para sa akin. It's just a warning. But a warning that is good also for them. Pero yung pinapababa mo na sinasabi, may sinabi pa siya na
mga squatter daw.
Yun! Mga squatter gumanon pa. Wala na po yan. Hindi na po education yun. Panlalait na po yun. Di ba po? So, wala na kinalaman sa kanilang pag-aaral, ibig sabihin ko. So, ayan. Ano mga comment nyo, Lai at saka Andrew? Sa isyung yan.
Ako din, coming from a public school myself, no. May mga ganong moments kasi talaga na maraming estudyante yung hindi na nakikinig sa mga teacher, lalo na doon sa point na yung sobrang bait ng teacher. O kaya yung parang medyo hindi ko naman sinasabing bad yun. Itong sasabihin ko na next. Pero may mga teacher kasi na medyo pushover. Na parang hinahayaan nila na kung ano yung gusto ng estudyante. Sige, gawin natin.
Okay, correct.
Kaya ako, may experiences din ako na yung teacher talagang nagagalit. Pero, and I think okay lang naman na magalit kasi normal na reaction ng mga tao yun sa isang sitwasyon na nakakagalit naman talaga.
Mm-hmm.
Pero yung ginawa kasi nung teacher is bound ay nandoon na siya, lumampas na siya sa boundary ng verbal abuse. Eh.
Oo, yeah, o para ano yung mga squatter, oh, oh. Ganun.
Too much yung ano, yung galit na to the point na parang
wala nang kinalaman sa pag-aaral. Wala nang kinalaman sa pag-aaral.
Sobrang personal na yung atake niya. Ganun.
Oo nga eh. Pero palagay ko, but also I think she has to get due process at pa-explainin siya. Mm. No, para at least tignan natin din ang mga sagot naman niya.
I think Dean meron ng explanation. At
anong si, explanation niya?
Hindi ko lang mahanap actually eh. Pero si ano kasi diba, si VP Sara, siya ngayon ang secretary din ng DepEd.
Mm-hmm.
No? Dun sa ambush interview daw niya, this is per Rappler, no? Sa ambush interview daw niya sa Cambodia, sinabi niya na nakita niya daw yung explanation at sinabi niya, ito yung verbatim ng sinabi niya. Sabi niya, ang una kong naging reaksyon ay tao lang yung teacher. Lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo lalo kapag nafufrustrate tayo. So, I saw her explanation and then I instructed the regional office that there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher, if she's angry, she has to pause the class. If she's not angry anymore, she can resume the class. There's no need to pause if there's a need to pause if the teacher is angry.
Okay. Ako para sa akin kailangan rin ng teacher ng management, no? Anger management seminar. Kasi basta teacher ka ng mga unemancipated minor, mga high school at mga elementary, I think it's already a given na itong mga batang ito medyo michibusto, yung medyo maharot ito. You have to take it as such and then just develop a system or be creative to temper that pagkakulit o pagka nakakainis ng mga bata. Para lang sa akin ha, para lang sa akin. Sabagay, hindi pa ako nagiging elementary at saka high school teacher. Pero naging law, professor na ako sa law students. Ano ba sabi ko sa mga law student, Lai? Kahit na magsuntukan kayo sa aking harapan, wala akong pakialam. Mga gurang na yun eh.
Ako din kasi, parang naalala ko lang, no? Well, hindi ko naman wala siguro sa memory ko. Hindi ko sure kung na-experience ko yung ganong type ng teacher. Meron ako maaalala na strict yung teacher. Pero yun, nare-recall ko talaga na yung discipline, dun namin natutunan. Siguro ang nangyari po kasi dito is the way she said it. Yun nga, itama. Yes. Parang gets natin yung pressure, hindi natin inaano yung stress ng mga teachers, especially if it's a public school. Tapos consider mo yung mga students mo. Hindi ko alam kung meron po akong nabasa kasi sa TikTok. Hindi ko sure kung totoo yung sinasabi niya. Pero sabi niya, isa daw yung mga pamangkin niya. Hindi po ito confirmed, pero parang sabi, nagpa-assignment daw yung teacher. Tapos mali yung mga sagot, talagang sobrang ano talaga, mali talaga. Tapos majority daw po ng class, ganun yung ginawa. So parang, yan, again, hindi yun confirmed. Pero ano kasi din eh, parang sa ngayon kasi, yung ganong type ng teacher, ay, ganong type ng students, parang, ewan ko, parang nakikita ko po na sabi nila yung mga bata daw ngayon iba din. Pati yung anger, ako po, alam ko yun, nakikita ko din naman yun, no? Pero yun po kasi, yung sa teacher po kasi, sa side nung sa teacher, gets ko siya, na gusto niyang ituro yung boundaries and yung respect and yung discipline. It's just the way she said it. Yun nga eh, parang medyo umover kasi siya. Na parang, nag-agree din naman ako sa sinabi ni VP Sara na medyo mag-pause ka. Although, ano, diba? Mm-hmm. Pero yun po eh, parang bumabalik kasi ako dun sa, like, yung mga magulang ko po, nakikwento, nung mga ano sila, yung mga nang babato ng chalk, nang babato ng eraser, whatever. And yun din po yung mga sinasabi ng mga tao, 'di ba, na parang hindi siya pangit na iniisip nilang normal 'yun kasi hindi naman talaga dapat tama 'yun kasi may physical ka ng binabato. Pero parang lagi nilang kino-compare naman. Ngayon ang inaano nila, bakit daw sobrang lalambot ng mga bata ngayon? Parang sobrang parang onion skin nga daw na parang konting iiyak, ganyan.
Yun rin ang dapat i-calibrate. Kasi baka ang mga bata lumambot. Ako natatandaan ko, natabutan ko yon. Yung binabato ng chalk, binabato ng eraser, pinapalo dito ng ruler, masakit, tapos pinapatakbo sa quadrangle na naka-duck squat ba yon? Something like that. Para kang pinapalakad ka sa, tapos sa init ng araw. Nararamdaman ko lahat yon. Pero alam mo, Lai Andrew, wala naman sa aking psychological setback. I mean, there is nothing because at that point in time, I thought, well, may ginawa ako, kaya ako siguro pinapanish eh. Pero no psychological effect sa akin yon. Ewan ko lang, baka nga meron. Pero wala akong nararamdaman. I graduated peacefully and calmly and appropriately. Parang, diba? Yun nga, dapat i-calibrate rin. Baka mga bata ay lumalambot.
Meron kasi din nauso ngayon na concept naman ng parenting, na soft parenting, na parang ano ka lang, soft ka lang, kahit ganun yung ano. Pero parang hindi kasi siya nag-a-apply dito din. At parang hindi siya sobrang, hindi siya totally dapat ginagawa. Kasi parang mas lalong umaano yung mga bata din. Nababasa ko po yun kasi nakakabasa din naman ako ng tungkol sa conditioning, sa psychology, and in taking care of the kids nga, no. Pero yun po kasi parang, kapag minsan kasi kailangan mo silang tapatan. Kung sobrang kulit, lalo po kung yung mga age na yun, kung mga grade 2 ba yung grade 1. Naalala ko din naman po kung gaano kagulo yung mga classmates ko. Kasi behave po ako na. Kung gaano kagulo yung mga klase talaga. Pero kung ganun po talaga din, di ba? Parang, alam mo yun, minsan kasi kailangan mo din tapatan. Hindi ako nag-agree sa ginawa niya. Pero enough na siguro yung scolding. Kasi sanay, hindi ko alam kung mag-agree po kayo din. Pero okay lang akong sigawan ng teacher. Pero yung mga sinabi mo kasi parang grabe naman.
Oo, yung sinabi niyo mga squatter. Parang grabe yon. Grabe yon. Oh, dapat konti may. Alam mo, a teacher can be fair, can be stern, but he can also be fair. No, dapat talagang i-calibrate niya lang, dapat tingnan niya ang kanyang mga kinakausap, no? Tsaka tinetemper niya ang kanyang ugali, at tsaka siyempre, tama lang, minsan nagtitimpi yan. In short, dapat ang PC ng isang teacher ng elementary tsaka high school dapat talaga mahaba.
Mm-hmm.
Alam mo ba, mas mahal ang sa mga private school, ang balita ko ha, mas mahal ang sweldo ng mga elementary at high school teacher kesa sa mga college teacher. Because nga, ibang dynamics dun sa loob eh. Ibang dynamic dun sa elementary tsaka sa high school.
Mm-hmm. Ito kasi din yung development stage ng bata.
Yes, oo.
So, ako, wala naman ako experience sa parenting, no? Pero sa tingin ko, ito yung point na nandun sila sa boundary nung learning what's right and wrong.
Yes. Oo,
so, yun nga, agreed din ako dun sa sinabi ni Lina, at saka sa sinabi niyo po din na while okay mag-sermon, okay na pagalitan mo yung mga estudyante, pero the way kung paano niya sinabi or paano niya in-express yung galit niya was wrong.
Yes.
And kasi nandito na tayo sa point na may mga magulang kasi nakakampi nung bata sa pagdidisiplina kapag dinidisiplina sila ng ibang tao.
Oh,
na parang ang dating is kapag dinidisiplina ng ibang tao yung anak nila, sila yung inaaway. 'Di ba? Parang ganun yung dating. But coming din dun din sa sinabi nyo kanina na merong authority ang mga teacher na magbigay ng punishment sa mga estudyante.
Wag
lang
corporal.
Not corporal punishment.
Yes.
Na, the fact na in-enroll mo yung anak mo dun sa school na yon, you are giving that right to that teacher. So, dun sa mga parents na kumakampi dun sa bata kapag dinidisiplina sila dahil may mali silang ginawa. Para kasing dun nagkakaroon ng tapang yung bata na mas lumaban kasi may kakampi siya. Mm-hmm. Yung kakampi niya, yung magulang niya, kahit siya yung mali.
Yun, dapat talaga i-calibrate yun.
Yun po actually yung part ng parang, hindi naman totally part nung ano. Pero ngayon po kasi ganun, sobrang nakikita ko yun.
Mm-hmm.
I mean, kahit mali yung bata, parang sobrang tapang pa nung
magulang,
di ba? Parang kala mo, hindi ko po alam kung aware kayo dun sa ang tawag dyan, yung nag-trend na yung ice cream tapos may bata, tapos siname niya yung bata na doon ka sa nanay mo, parang ganun. Basta may ganun po issue dati. Pero ang pinapoint out is, ano, yung it's not parang, parang dumating sa point na sinasabi ng mga tao doon is, hindi mo karapatan na, wala kang karapatan na pagalitan yung anak ng iba. Parang mga ganun. May mga ganun po silang mga sinasabi. Na parang, di po ako nag-agree doon. Kasi,
ako rin.
Kasi, ano eh, titimbangin mo rin. Kasi, ikaw mismo, yun nga, developmental stage sila. No? Parang, kung ano kasi yung makikita nila na tama, at yun pa, nag-aano sila ngayon eh, yung nagko-copy po sila, ang tawag sa stage na yun, parang,
nag-imitate sila.
Opo, nag-imitate po sila ng behavior, di ba? Yung mga stages na ganun. Most probably, yung mga unang experiences po kasi talaga yung ginagaya nila. So, kung first time nila yun na-experience, yun yung gagayahin. Which, connected naman po dun sa sinasabi natin na sino ba yung students nung teacher na yun. Kasi, yun kasi parang, conditioning siya na pag pinagalitan kita, dapat malaman mo na next time, di mo na to pwedeng gawin kasi eto yung magiging consequence. Pero kasi, yun po eh, parang, yung the way yung mga children are minomotivate ngayon, 'di ba?
Yeah.
And how they are disciplined kasi iba na rin kasi siya. So parang ang pinaka point po kasi talaga doon is okay lang talaga 'yon. Sana sobrang dami actually based po doon sa mga nakita ko po mga nagko-comments. Mas madami pong nagsaside sa teacher. Pero hindi sila nag-agree dun sa way on how yes. she said it.
Mm-mm.
Sabi nila, okay lang na na-live yan. Na parang sabi, bakit kasi nagla-live, ganyan-ganyan. Sabi nila, okay lang na na-live para at least maintindihan na may mga ganitong situations, di ba? Tapos, yun po eh. Pero ang magiging conflict lang din, siguro sa side ng parents or sa ibang tao is, yun nga, yung pag-imitate nila dun sa ugali nung teacher. Kasi nga, since you are also second parents, na sinasabi. Yes. Gagayahin ka talaga nila, lalo kung ina-idolize ka nila. Usually po kasi ganun, di ba?
Uh-huh.
Na parang kapag, lalo kapag younger yung ano, uh-huh. talagang tinitingnan ka nila as heroes or idols. Yes. So kung ano yung behavior mo, baka yung bata din, madala niya rin sa bahay. Uh-huh. And vice versa naman din po yun.
Uh-huh.
So very crucial po kung the way, yun yung sinasabi niyo po, sabi niyo yung mga law students niyo, sinasabi nyo, kahit magsuntukan kayo dyan, okay lang. Pero yun po kasi, may sarili na sila.
Oo, hindi mo na mababago mga utak doon. Ano na yun?
Marunong na sila
matigas
mag-isip.
Na yun.
Alam na nila kung anong tama.
Oo, totoo. Kaya nga, no, I think ang mga magulang, itong teacher na to, talagang he went beyond the boundaries.
Mm-mm.
Kasi nagsalita siya ng mga ilang mga kataga na hindi talaga, walang kaugnayan sa pagtuturo. Like for example, yung squatter, things like that. Baka hindi pa kayo pumasa ng board. Eh, mga bata pa yan. Hindi nila yan naiintindihan, di ba? Ano bang board? Ano bang board? Wala silang naiintindihan. Sabihan mo yan sa mga law student, maintindihan nila yun eh. Kung hindi kayo mag-aral ng ganyan, eh baka hindi kayo pumasa sa bar. Di ba? May iba yung level kasi na tinitingnan mo rin sa kinakausap mo eh. Pero on the other hand naman, alam naman natin medyo, nagkamali yung teacher doon. Talagang nagkamali yung teacher doon. On a general notion naman, ang mga magulang dapat given na basta't nilagay nyo sa eskwela ng inyong mga unemancipated minor, handa ka naman kayo na maserbo na ng anak nyo, mapagalitan ng anak nyo, di ba? Mapunish, wag lang corporal punishment ang anak ninyo. Pasulatin sa blackboard ng I will do my homework every day ng 100 times. Okay lang yon para sa akin. Okay lang yun, sure. Pinapatigas noon ang loob ng bata at saka natututo rin ang bata matapos ang task na inuto sa kanya. Diba? So dapat ganun rin naman ang mga magulang. No? They also have that pre-conceptual notion, no? Na kung papasok, kasi hindi ka nagdidisiplina eh. May gusto mong magdisiplina sa anak mong ibang tao. Dapat tinatanggap mo rin yun. Dapat tinatanggap mo rin yun. Pero wag lang aabuso nga. Hindi dapat umabuso yung nagdidisiplina.
Yun nga. Diba? yun the fact di ay dapat maintindihan ng mga magulang din na ang disiplina ay parte ng edukasyon.
Mm. Oh yes.
Na
yes.
Ano. Pero yun nga, life syempre skills. meron talagang mga abuse na.
Uh-huh.
Oo. So yun yung hindi tama, syempre.
Oo. Ako yung nagkamukha yung nagkomentahin noon, di ba? Andrew, yung bata pinalabas kasi hindi gumawa ng assignment. Mm-hmm. Tapos ang daing nagbatikos. Ako, tayo lang ata nagsabing, ano masama doon? Talagang binibigyan mo ng leksyon yung bata, lumabas ka, diyan ka, magmuni-muni ka sa labas.
Pinalabas na rin naman po ako dati.
Di ba? Wala namang masama doon. It's also letting the child realize what he or she did wrong, di ba? Walang masama doon. Ewan ko nga yung iba talaga, no, kahit na daw yun, hindi pwede. Ako, para sa akin, that's within the bounds of discipline. Discipline.
Sobrang hirap po pala din ng trabaho ng teacher. Kasi yes, may ganun pa na pressure, tapos correct. Ikaw pa masisisi.
Alam mo, the obligation of a teacher is very exacting. Ang presumption, kung nasugatan ng bata, ang presumption ng batas, sila ang may kasalanan. Kahit na wala sila sa classroom. Halimbawa, tumalikod lang ang teacher. At pagkaharap niya sa mga bata, nakita niya yung isang estudyante, meron ng lapis sa tenga, sa loob. Ang presumption doon, yung guro, ang main kapabayaan.
Uh-uh.
Always nag-uumpisa ang liability sa presumption na yung guro ang may kasalanan. Ngayon, job ngayon ng guro, sabihin na, hindi, ginawa ko lahat ng aking magagawa bago mangyari yan para hindi mangyari yan. Pero bagamat na nagawa ko yon, hindi mo mapigil yung mga bata. Pwede naman niya sabihin yun.
May mga ganong lapses talaga din na hindi nila mapipigilan. Kasi, for example, dito sa atin sa public schools, more than umaabot minsan ng 50 to 60 per classroom.
Kaya nga.
Paano mo titignan yung isa-isa para mo mamamake sure na alam mo yun, paano mo make sure na, for example, din dun sa example mo, no, paano mo make sure na safe yung bata habang binabantayan mo din yung iba. Correct. At ine-educate sila.
Correct. Ako, basta't na ang mga estudyante sa isang classroom, kahit na sa law school, lumampas ng 50, o para sa akin nga, 30, mahirap mo nang turuan, I mean, wholesomely and comprehensively. Kasi iniisip mo, ang dami nila eh. Hindi ka na nakatutok na one by one. Alam ako, 30 na tututukan mo pa eh. Pero beyond that, matututukan mo rin. Sa mga bata, ha? Sa mga bata. Pero mas mahihirapan ka. Mas mahihirapan ka. Ayan. Okay. Mga kapatid, ganda ng pinag-usapan natin yun. Ha? Kaya, well, parents, you have to learn a lesson. And teachers must learn a lesson also.
Mm-hmm.
Hindi sila nag-aabuso ng kanilang pananalita.
Oo. Sa side naman din ng teacher, no. While naiintindihan naman namin na tao ka lang nagagalit, 'di ba? May emosyon ka lalo na kapag ikaw kasi yung authority ng classroom na yun eh, pero hindi mo na feel yung authority na yun kasi hindi ka sinusunod.
Oo.
'Di ba? Tama naman yung advice ni VP Sara doon na mag-pause ka muna. Isipin mo kung paano mo sila pagsasabihan.
Uh-uh.
Diba? Dun sa
gatin mo dila mo. Yun,
hintayin mo, hindi yung kasi kahit sa ang aspeto naman din, diba? Kapag inuna natin lagi yung emosyon before tayo magsalita, minsan may hindi lumalabas na maganda.
Uh-uh.
Na nakakasira talaga.
Totoo. Minsan nga ako wala pa akong experience sa mga minor, pero sa mga law student, minsan nagsesermon ako, natatawa rin ako eh. Ganyan lang ba kayo? Kaganoon ko. Dapat may laman ang mga sagot ninyo. Hindi, talaga, because it's connected with the studies. Kung wala nang ang batas, parati kang humahanap ng batas. Hindi ka nag-JJJ lang dyan, jibber-jabber lang dyan. Kaya parati kong sinasabi yun.
Ayun. Actually, din may mga comments tayo ngayon. No? Meron mga comments na actually, again, sa sinasabi nating tatlo. For example, itong comment ni Jason Ahena or Agena, yes. Sabi niya, ang ano daw ay dapat daw ibalik ang corporal punishment.
Oh.
Mm-hmm. Yun ang comment niya. Meron siyang follow-up na comment, wala namang pinakitang estudyante, kaya okay lang yan para matuto gumalang ang mga yan. So siya yung nagsabi na okay daw, ay sana maibalik daw ang corporal punishment. Meron namang...
Alam mo, madami pang naniniwala doon.
Oo.
Ano ba yung sa Bible, yung spare the rod and something, something, something like that?
Mm-mm. Actually, din. Kasi, yun din kasi din yung iniisip ko eh. Siguro ako lang yun. For sure, ako isa ako dun sa mga, ano kasi, yung parents ko kasi, hindi naman sila sobrang talagang abuse na, pero may corporal punishment sa akin. So kapag may nagawa akong mali, minsan napapalo yung gano'n.
Alam mo, sa family code natin, may express prohibition ang mga guro, huwag kayong magko-corporal punishment. Pero sa mga magulang, wala.
Mm-mm.
Ang sinasabi lang sa mga magulang, huwag kayong lalabis. Mm-mm. Yun ang sinasabi, yung cruel and unusual punishment.
Mm-mm.
Huwag niyong gagawin. Mm-mm. Pero to prohibit corporal punishment, totally, sa family code, wala ang mga magulang. May konting leeway talaga.
Mm-hmm.
So, yun.
Magandang ano yun din, kasi pwede sigurong nangyari dito is, yun nga, napagalitan yung mga estudyante. And then, for sure, may napagalitan naman sa kanila kasi merong mga estudyante na merong hindi ginawang maganda.
So, I think that's true.
Oo. So, isa, pinagsabihan nung, kung eto sana yung naging magandang scenario. Kung pinagsabihan ng ano, na nandun pa rin sa marespetong ano, sa marespetong way na pinagsabihan ng teacher, tapos itong teacher ay nagpadala ng letter or something dun sa mga parents.
Yes, yes, yes.
No, na ina-update sila kung ano yung ginawa nilang mali dun sa classroom. Kasi din, I remember, ito, second year high school ako na to. Hindi ko to nakalimutan. Kaya ever since, di ko na siya ginawa ulit. Hindi ko kasi nagawa yung assignment ko nung second year ako sa math. Hindi ko siya naginawa. Tapos, ang ginawa kasi namin, medyo marami kami hindi nakagawa nun. So, ang ginawa namin, parang nagkopyahan kami. Tapos, nahuli kasi yun ng math teacher namin.
Okay.
Hindi niya, zinero niya kami dun sa exam. Dun sa assignment na yon. Tapos, ang pinagawa niya, meron siyang binigay na printed paper sa amin na kailangan pirmahan ng parents namin para makapag-exam kami the next exam. Mm-hmm. Na sinasabi dun na, ang nakalagay dun sa ano na yun ay nangopya ko. Yun ang nakalagay. So, ang nangyari, yung parents ko yung nag-discipline sa akin. Sila yung nagpakita ng disappointment. Doon talagang pinagalitan talaga ako. Naalala ko yung sinabi ng tatay ko na sinabi na binibigyan ka namin ng baon, pinag-aaral ka namin, tapos mangungopya ka lang. Diba? From that moment.
Okay, yun
ha. Oo,
style ng teacher na
yun. From that moment, sobrang ano na ako. So, hindi ko naman sinabi hindi na ulit ako nungopya. Pero sobrang naging aware na ako kung parang hindi ko na siya gagawin kung kaya kong hindi gawin.
Ako nung ano,
ganun.
Yung experience ko naman nung grade 1 ako. Grade 1 and grade 2. Hindi ko makakalimutan doon, madalas akong patayuin ng teacher sa side ng classroom. At madalas rin akong hindi muna pauwiin para magsulat sa blackboard ng I will do my homework every day 50 times. Talagang ginagawa ko yun. Hindi ko naman kasi talaga ginawa yung homework. So, yun lang natatandaan ko nung grade 1 and grade 2 ako. Pero, parang, alam mo, ang lumalabas pa nga, it's some experience you could talk about eh.
Mm-hmm.
Diba yung parang, alam mo, nung grade 1, grade 2 ako, talagang pinatayo ako ng teacher ko. Diba? It's something to remember.
Uh-huh.
Ayun. Okay. Alright. Wala na ba tayong pag-uusapan dyan sa mga teacher na yan?
Uh-huh.
Pag-uusapan naman natin itong si President Ferdinand Marcos Jr. Kasi pala itong si nag-interview sa kanya sa Australia, may ginawang revelation nung ini-interview niya si President Marcos Jr. at tinatanong niya na tungkol sa pamilya niya doon sa mga recorded judgment and tungkol sa quote-unquote plunder, yung kanya mga staff para atang at ease. Parang ang dating dun sa article, sa Rappler 'yon, 'di ba?
Yes.
Parang gusto siyang pigilan na ituloy yung ano, yung interview. Dapat ang presidente, para lang sa akin, dapat ang presidente matutong humarap sa mga ganyang kalupit na question at matutong sumagot sa mga ganyang katinding mga katanungan. Kasi kung hindi niya masasagot yan, ayon sa ating history at ayon sa pagka-moral o immoral o walang moral na perspective iyan, eh mahina ka. Mahina ka bilang presidente. Diba? Dapat, you cannot expect ang interviewer to be kid gloves na talagang pababanguhin ka ng gusto. Merong ganyan. Pero kalaunan ang itatanong talaga sa'yo yung mga pointed question. And the fact na gustong itigil, kung totoo yon, palpak talaga yon. Hindi maganda yon. At ang pinapakita nyo, dun sa, yung mga staff na kung totoo ngang gustong pigilan yung nag-i-interview, eh ang pinapakita nyo, eh ang inyong amo, ang inyong presidente, eh no kay, walang abilidad. Hindi marunong magsalita. Eh bakit yung pinipigilan? Diba? So iyan, no? Iyan. Kaya last time pinag-usapan rin natin yan. And it's embarrassing talaga. Mm. That was an embarrassing situation. Ngayon, lumabas pa itong
parang tell-all ng ABC News.
Tell-all ng ABC News na gusto daw pigilan. Eh, yung embarrassment exponentially lumaki pa.
Mm-hmm.
Diba?
Kasi din, personally, nag-video si Sarah Ferguson na sa TikTok.
Sarah Ferguson ba?
Sorry. Si, ano pangalit?
Miss Ferguson yan.
Si Miss Ferguson. Yan. Si Miss Ferguson, sabi siya sa TikTok na yun nga daw, nung nag-start siya na tanongin yung tungkol sa father ni President Marcos, parang bigla daw nagkaroon ng commotion na biglang nag-usap-usap, tapos ina-approach daw yung producer niya. Parang ang sinabi niya po is, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down.
Oh.
Tapos eventually po, tuloy ko lang. Eventually po, parang nung nag-continue na, eto, sabi niya po to mismo, they are standing just behind his chair and I want to push on to ask him what his responsibility is, blah, blah, blah. But I'm doing what I can in my extraordinary space. Tapos sabi niya, ang sinabi niya pa po after this is, parang tinry pa siyang, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and me.
Ganon!
Actually din kita yun sa video ng nung actual na interview, may mga shadows na nakikita doon sa likod ni President.
Mm-hmm.
Kasi ang explanation din na actually napanood ko yung video ng ng tell all niya. Ang sinabi doon na binigyan naman daw ng questions. Line of questions at nakalagay doon mismo na itatanong yun sa kanya.
Uh-oh.
Siguro ang hindi nila na-anticipate is hindi magiging easy si Ferguson kay President na kasi yung alam natin na may sagot si President doon na yung parang the narrative, 'di ba? Doon siya nag-started. The narrative
in-interrupt siya doon.
In-interrupt siya kasi tumawa siya before doon.
What's funny?
Yun yung hindi nila ina-expect na bigla siya magpapasok ng ganong question doon sa response ni President na natawa siya doon sa question.
Kung totoo na parang nagkaroon ng paglalapit yung mga staff kay Presidente Marcos, palpa kayong lahat. Eh bakit kayo bakit niyo lalapitan ang presidente niyo? Wala namang mangyayari sa presidente niyo. Pabayaan yung presidente niyo mag-explain. Kung wala siyang mag-explain, well, it's up sa kanya 'yon, 'di ba? It's the ability to answer forthrightly based on evidence historically. Eh kasi na nga nakita ko 'yun yung portion na tinawanan 'di ba? It's sino ba nagsabi noon? Si Professor Irene. Eh baka talagang naasar yung interviewer rin.
Mm-hmm.
Bakit? Biro mo, loaded yung kanyang tanong based on recorded judgment. Talagang nagbasa.
Mm-hmm.
Diba? Plunder. Yung mga words ng mga desisyon, yun ang ginamit niya. Clearly saying, implying, and showing that he read.
Mm-hmm.
That he read the cases ni Marcos.
Mm-hmm.
So, yan. Tapos lumapit pa yung mga
close-in,
lumapit. What the? Palpa kayo! Kung totoo yun, ha? Kung totoo yun. Kaya, tama rin sinabi ng Rappler, eh. Kinokonta kayo ng Rappler para tanungin kung totoo nga yung side nitong si Ferguson.
Mm-hmm.
Eh, ayaw nyo naman, sabi ng Rappler, hindi kayo sumasagot. Sagutin ninyo kung ginawa nyo nga yung nag-close-in kayo. Kasi kung ginawa nyo yun, palpa kayo.
Mm-hmm.
Diba? Palpak na palpak talaga.
Actually, din may nakikita pa ako nagko-comment. Mga nagko-comment naman, nakikita ko sa X, sa TikTok. Ang sinasabi naman daw nila doon, bakit daw sa Pilipinas walang ganong klaseng reporter? Mm-hmm. Pero ang ano kasi, while I understand na wala tayo masyado nakikitang ganon na ngayon, before kasi ang tapang din ng mga reporters natin eh. Ngayon wala nakikita kasi probably ayaw mapagtripan. Katulad nung nangyari doon sa ABS-CBN.
Isa pa. Kasi hindi siya nagbibigay ng opportunity for reporters to confront him. Iyan dapat ang ginagawa ng presidente. You confront your gravest critic and answer your gravest critic. Mm-mm. Eh kung parati mong iniiwasan, wala eh. Hindi pwede. Paano kang pagmamalaki ng taong sambayan ng tao? Yung mga taong nagmamalaki diyan sa isang presidente na hindi makasagot at hindi makatayo at hindi makapag-explain sa sarili, ewan ko na. Diba? Ewan ko na yun.
Kasi parang din yun nga eh. Number one, binigyan kayo ng questions pero it seems like hindi niyo masyadong inaral din. Hindi niyo prepare si president, diba?
Correct.
Kasi ano eh, parang kung ako po kung ako PR person niya, diba? Kung feeling ko, hindi naman kasi talaga totoo yan, isagutin na natin. So, gumawa, 'di ba? Magplano kayo kung paano niyo sasagutin na hindi kayo mapapahiya.
Totoo.
Hindi yung parang kasi parang na humiliate yung mismong tao. Tapos ikaw mismong staff niya, may part ka doon kasi na-humiliate kayo lahat.
Lahat kayo
in front of
it's quite an embarrassing situation. Mm-hmm. It was an embarrassing situation. Alam mo ha, ako I had experience of interviewing the president. Si President Noynoy Aquino. Makukuha nyo po yan. I-Google nyo. Yung unang, siyempre yung mga unang tanong, just to make him comfortable. Diba? But the later questions, matitindi na. Sa, tinanong ko doon, diretso si Pinoy sir, ang dinidemanda nyo lang naman si Enrile, tapos si Chingoy. Selective justice yun. Bana talaga, di ba? Mag-explain ka. Hindi ako makikipag-debate. Explain mo sarili mo. Di ba? Explain mo sarili mo. Bakit parang in lang mga taong ganun? Kamukha yan. Ayan, ganyan pa ako. Tinatanong, selective justice po yan, di ba? Kita nyo ba? Sa West Philippine Sea. Tinanong ko yun. Dun sa West Philippine Sea po, nandyan ang China. Parang ano bang ginagawa natin? In-explain niya. You don't even have to debate . If the president knows how to answer, he could control the interview.
Exactly.
If the president knows how to answer a question, he can himself control the interview. Kailang itong mga kalamay niya, mga amateur.
Yun nga po din, just to add lang din po, yun eh. Alam nyo na ever since mula nang tumatakbo, kahit hindi pa siya tumatakbo ng presidency, dapat anticipated nyo na naitatanong yun, bakit parang hanggang ngayon wala pa rin tayong sagot para dyan. Gusto nyo talaga, na katulad po ng sinasabi nyo, you're not there to debate, pinibigyan nyo nga siya ng chance para makapagsalita for himself, pero wala kasing nangyari. Mas lalo pa siyang, parang kumbaga, he's even parang deeper into that parang hole na, wala talaga, parang wala kang intention to answer it or to defend it. Eh di mas lalong mag-aano sa iyo yung mga tao, di ba?
Actually, parang may sagot eh. Di ba? Nag-start kasi siya dun sa the narrative, na parang sasabihin niya the narrative.
Yes.
Pero the fact kasi na parang shrug off mo yung question na yun, parang as if hindi siya totoo.
Yes.
Tapos mag-uumpisa ka pa dun sa sentence mo na the narrative na parang ang kwento ng Pilipinas na ganito yung tatay ko. Meron tayong factual na may mga ebidensya. Merong Supreme Court
decision
tungkol doon. So yung pagsa-start mo nung the narrative, parang medyo gets mo na kagad yung context ng sasabihin niya. So parang inaano mo na kagad, parang sorry for the term, pero ito kasi talaga yun. Parang nire-revise mo na kagad kung ano yung totoong nangyari. Na parang imbis na i-acknowledge mo na totoo yung mga decision, na totoo itong mga facts na to, yung question mo, totoo yan. Sinasabi mo sa kanya na yung kwento na nakuha mo, like, parang, di ba?
Propaganda.
Oo. Oh,
oh. Parang dinidiscredit mo.
Oo. Oh, oh. So, syempre, tapos, before ka pa mag-start sumagot, tumawa ka pa.
Mm-mm.
Sinong hindi, alam mo yun?
Wow.
Etong si Ferguson ay isang respetadong reporter ng correcto. Australia yan.
And obvious nag-aaral.
Oo. Oh, oh.
Nag-aaral si Ferguson. Nag-aaral talaga. So, yan. So, wow. Mahina talaga.
Kailangan niyo po ng bagong PR.
mahina. Kasi kung mahina na ang presidente at mahina pa rin ang mga nakapaligid sa kanya, eh wala. Talagang ang is equal to mahina plus mahina is equal to embarrassment.
Mm-hmm.
Embarrassment talaga yun. Ayan. Ngayon, may sakit daw si presidente at saka si first lady dahil may flu.
Flu-like symptom.
Baka, I don't know kung anong pinapahiwatig nila doon. Kaya pinospone nila yung supposedly, ano yung meeting with?
Parang meron pong organization ng mga journalists.
Yes.
Tapos, ready daw po sila sanang magtanong kay President Marcos.
Oo. Biro mo ba naman yon? Alam mo, you really have to confront eh. You are not a simple person. A president is a complicated person at dapat maunawaan ka ng tao. Kung parating evasive at mga historical fact na gustong ibaligtad, think of some other answer that is justifiable and acceptable. But do not ever distort, di ba, reality. O at least yung desisyon ng Korte Suprema.
Mm-hmm.
Di ba? Mm. Ayan. Parating nga natin sinasabi dito eh. The term dictator and dictatorship, yun ang galing sa Supreme Court na rin yun. Mm-hmm. Diba? So, yun ba? Matatanggal nyo yun. So, I mean, these are institutional categorization which is evidence-based kasi.
Mm-hmm.
Kaya ang hirap ng...
Agree ako dun din sa sinabi mo, no, na dapat, ano nga eh, yung sabi nga din nila kanina na ilang taon na yung nakalipas simula nung decision na tungkol dun sa mga ill-gotten wealth, di ba? Ilang taon na yung nakalipas nun. So, kailangan nyo na talaga mag-isip ng justifiable na answer instead of distorting kung ano yung totoo or kung yun yung nakikita nyo at sa tingin nyo yun yung totoo na hindi totoo yung nasa decision, yun yung sagutin nyo. Kung bakit sa tingin mo hindi tama yung decision na nandun.
Mm-hmm.
Imbis na i-distort mo yung decision just to na para magpumabor sa iyo yung tanong.
Oo nga eh.
'Di ba? Sagutin mo kung bakit sa tingin mo hindi tama or bakit sa tingin mo unfair yung naging decision sa pamilya ninyo, imbis na sasabihin mo na propaganda lang 'yan.
Yes. Parang sinasabi mo walang kabase-base 'yon.
Oo.
At parating kong sinasabi sa mga nakikinig natin, basta tumaan yan sa korte, lalong-lalo sa Korte Suprema, evidence-based po iyan.
Mm-hmm.
Evidence-based po iyan. Hindi po iyan humihila lang ng mga kuro-kuro o mga data sa hangin. Hindi po. Evidence-based po iyan. Lalo na Korte Suprema pa nagsabi. Mm-hmm. Around $630 million. Ang laki. Di ba kayo nalulula nun?
Mm-hmm. Hindi. Kasi tapos doon po sa side nung team niya. Syempre di mo rin masisisi yung interviewer.
Yes.
Nagbigay siya ng questions na you should be prepared for. Na yun nga eh, yun for the longest time. Kung ako PR person niya ako, dapat matagal na ako meron generic answer to that na hindi yung sasabihin mo narrative. Na generic answer na alam mo as PR person ng president na yun na hindi mo mapuput to shame yung tao na yun.
Correct.
Pero it seems like since siguro hindi ko po alam, siguro hindi kasi nila masyadong binibigyan ng attention kasi iniisip siguro nila na hindi yan tatanungin. Hindi nila yan tatanungin. Parang ganun. Kaya hindi sila nagpe-prepare.
Bibigyan ko ng ano to. Bibigyan ko ng mga leksyon yung staff niya. Okay? And I'm talking from personal experience.
Mm-hmm.
This is true. When I interviewed Noynoy Aquino President on a one-on-one basis, face-to-face, pinasubmit lang nila ako ng question. Pero sila, sino ba to? Sila Sunny, si Press Secretary noon, sila, kalimutan ko na yung mga
Abigail
bata.
Balte.
Sila Abigail Balte, sila ano. Nung nilapitan nila ako, at sabi ko sa kanila, you do not expect me to just limit myself to the questions given. And you know, professional as they were, sinabi nila, we understand that. Diba? Kaya, pero siyempre kabado rin sila. Kabado rin sila. And so, kaya ko natanong yung mga sensitive questions na selective justice lang yan, Mr. Selective justice lang yan, Mr. President. Yung Kenora Honor, bakit nga ba hindi nyo? Eh, sikat na sikat na yan. Diba? Bakit? What's the point? What's the point of denying? Diba? Yung mga ganun. Lahat na ng tao sa buong Pilipinas. You know, those are pointed questions. At to the credit of Pinoy, whether opinion niya o hindi, may sagot siya. May dala pa siyang konstitusyon. Na pocketbook na konstitusyon. Wow, sabi ko, handa ito. Handa ito. But, yung staff niya noon was aware that I can go out of that list of questions. Because you cannot expect ang interviewer na i-straight jacket niya ang sarili niya sa mga kanyang tanong na naibigay. Otherwise, hindi interview yon. Parang pinipin mo lang yung tao. Hindi magiging spontaneous yon. Kung hindi yan naisip ng staff niya, eh palpak talaga yung staff niya. Wala talaga. Palpak talaga.
Tsaka din dun pa lang sa i-feed na questions eh. Parang yun kasi, depende kasi sa magiging sagot ng interviewee kung saan madedirect ni interviewer, tama po.
Yes.
So, kaya dapat, yun nga, dapat anticipated mo na pag merong isang question na to, kahit hindi siya totally related, kilala mo na dapat yung boss mo kung paano siya sasagot at feeling mo may mention na ganito, mabibring up yung ganito, dapat alam mo na kagad yung next na natanong ano yung sagot doon, etc. etc.
Kung ako kayo, Mr. President, ito sasagot ko. About, tinanong niyo ako. Mr. President, what about the recorded judgment of your family in relation to the so-called plunder of the Philippine government coffer? Alam mo, sasabihin ko. Kasi nakita ko na dapat alam mo rin yung nagtatanong eh. Nag-aral eh. Diba? I'm aware of all those decisions. And those decisions are decisions of our Supreme Court. Diba? And it is final and executory. Diba? And I have to handle that. I have to handle that, and I have, as president of the Philippines, I'm not only president of my family, I'm president of the whole Philippines, and I will take a look at that. If the judgment has not yet been satisfied, then let's see what I will do. But I'd like to make sure that we respect the Philippine institutions. Kahit na malabo yung sagot na yun.
Parang pinaikot mo.
Parang may tunog eh.
Open-ended din yung sagot.
Open-ended. Open-ended yun.
Aabangan nung tao kung ano yung gagawin mo. Kung may gawin ka man or wala.
Yes. You just wait for me. Pwede niya pangyayari. You just wait for me. My presidency is still in this nation stage. Mm-hmm. You just wait for me. But I am aware of that decision and I respect the decisions institutions. Mm-hmm.
Yung pag-acknowledge din. Sana nagda-notes yun.
Sana mag-notes kayo.
Baka yun na yung word for word.
And alam mo, Mr. President, there is nothing wrong in admitting historical facts. Mm-hmm. Diba? You are already the president. You must go beyond your family now. Hindi ka na ordinaryong tao. Dapat magaling ka na. Statesman ka na. Diba? Ngayon, kaya sabi niya, nag-quit claim daw eh. Eh. Gusto ko makita yung quit claim na yon. Labas mo nga, Mr. President. Labas mo nga yung mga quit claim na yon at makita natin kung ano yung quit claim na sinasabi mo. Ayan, nag-introduce siya ng isang allegedly factual situation, a quit claim. It's not even a conclusion of law. It's a fact. Nag-execute ng quit claim family. Ganun ba? Let us see. Let us see that quit claim. If it is valid or not. Mm-hmm. Diba? So, ayan. Palpak talaga. Kaya umaten kayo, Mr. President. Be courageous being the president of the Philippines. Although hindi ko kayo binoto. Pero you're the president.
Nandiyan ka na.
We want you to succeed because your performance reflects on the Filipino people. If your performance is bad, we all look bad.
Mm-hmm.
Diba? Pero wala akong kinalaman sa mga ginagawa niyo dyan. Talagang pagalingan niyo. Di ba? So, yeah.
Ayan, may comment din si CJ Morris.
Si CJ.
Medyo mahaba yung comment niya. Sabi niya, nakakahiya yung ginawa ni BBM. Seryoso yung tanong sa kanya, pero parang tinawanan niya kaya binlangka siya ni Ferguson kung ano ang nakakatawa sa tanong niya, which is true. Sana he took the question seriously or dapat na ihanda ng peer group niya ang lahat ng sagot sa mga posibleng tanong kay BBM. Dapat may ready-made questions and answer at inihanda at nag-aral na lang si BBM or i-memorize na lang niya ang sagot.
Oo, but not deviating from the truth.
Mm-hmm.
Alam mo, kung sinabi niya, I acknowledge those decisions, it is there, it was provided and decided by an institutional department of our country. And it's a serious matter, and that's why, whatever, I don't know what he will say.
Mm-hmm.
Diba? But basta you have to acknowledge the fact na that decision na yan, yung 630 million forfeited in favor of the Republic of the Philippines. Grabe yun, laki nun. Well, anyway, ano pang mga ano natin, pag-uusapan natin? Ano pa? Naubusan tayo ng usapan ngayon na.
Meron pa tayo sa pag-uusapan din.
Yung ano?
Yung SMNI po.
Tama. Yung franchise ng SMNI.
Freedom. Freedom. Alam mo yung SMNI franchise na yan, ano? Bakit ang tagal, no? Mag-desisyon na kayo. Eh, doon dinesisyonan nyo yung ABS-CBN, eh...
Actually, din, pirmado na pirmado ng Congress na ang pagre-revoke ng franchise ng SMN na hinihintay na lang daw ang Senate at ang pirma ni President.
Oh, I see. Mm-hmm.
Ang,
well,
ang vote po ay 288 to 4 and 2.
Yun. Well, alam nyo, ang freedom of the press. Freedom of the press, sabi nga ng mga, ang dami na namang nagko-comment eh. Lahat ng tao may alam na eh, na ang freedom of the press also has a concomitant responsibility. Pwede ka magmura sa mga tao, pero mananagot ka sa mura mo. Pwede ka magsinungaling sa mga tao, kasi liberty mo yon, pero kung nagsinungaling ka, mananagutan mo yung pagkisinungaling mo. You have to face the music, ika nga, whatever its consequence. Diba? Hindi porket, well, kaya kitang murahin kasi freedom of expression. Hindi ganun po ang freedom of expression.
Freedom comes with responsibility.
Yes. Freedom is not licentiousness.
Hindi siya liberty.
Hindi siya useless or ano, baseless liberty. Hindi po. It's a libertarian thing na may responsibility. Alam mo, ang freedom of the press is one of the, freedom of speech is one of the highest in the hierarchy of rights sa ating constitutional law. But sabi nga, pero kung nag-libel ka, o gumawa ka ng mga obscenity, yon, it's not protected speech. Yung mga ganon. Kaya pwede kang mananagot. Kung nagsinungaling ka at madami kang nagawang perwisyo sa ibang mga tao, mananagot ka. So, kaya nga, mabuti yan, binibigyan si Kiboloy ng chance to defend himself.
Mm-hmm.
Diba? That's the point eh. You defend yourself in the court of public opinion sa Senate. Tingnan natin kung madedepend mong sarili mo. Excited ako. Tingnan ko kung ano sasabihin mo. Diba? Siguro pwede mo pang kunin as counsel si dating President Duterte. Diba?
Lawyer si dating President.
Mm-hmm. Tapos magiging security mo pa, si Senator ba to? Diba? Security siya. Kompleto ka na dyan. May magdedepende sa'yo. Umattend ka na. Diba? Umattend ka na. Ayan.
Mm-hmm.
Okay, ano pa? 22 na, no? Ano pa ang ating mga pag-uusapan? Wala na pa sa akin masyadong pag-uusapan, eh, no?
Yan ang pinaka-latest natin ngayon.
Yan ang pinaka-latest natin. Pero hanga pa rin ako sa, ano? Sa uste, ang galing sa volleyball ng uste.
Speaking of UST, Dean, mga balita na yung mga kandidato nga daw para sa UST Student Council is na nag-cancel ng kanilang candidacy.
Okay. Mm-hmm. Dahil dun sa uniform issue.
Mm-hmm.
Oh, nga, you know, slippery slope talaga yan eh, because you have to temper again and calibrate the policy of a private school and the freedom of the press. No? Freedom of the press and freedom of speech. No?
Mm-hmm.
At kung sa tingin ng mga officials, nakakababa sa reputation ng eskwelahan, in the same manner, sinabi nyo nga kanina, nakakababa rin sa mga situation ng mga taong nagtatrabaho dun
sa convenience store.
So talaga double-edged siya. Double-edged. Both talaga have certain points, no? Pero hirap niyan. Ang hirap talaga niyan. Kaya, kita mo, I don't think a lot of people are trying to really get deep into this thing, no? In short, hayaan mo muna ang UST at ang student population nila ang mag-resolve nito. No. Di ba kasi may nangyari sa Ateneo noon eh, yung magpuputol ng puno sa loob ng campus. O naging issue yon, nag-usap ang mga administration tsaka mga student, nagkaayos na naman. May naputol na puno, may hindi naputol na puno. So, it's just have to talk. I think complete dialogue dyan. No? Ano tingin niyo dyan? Pero biased rin ako in favor of, siyempre, freedom of speech.
Freedom yun po of pala kasi, di ba, yun kasi ang nangyari po. Yung school paper, nag-publish siya ng isang article na wala namang anything na violation,
okay,
di ba?
Okay.
Yung picture lang talaga, sa isang convenience store, may papasok na yung type B uniform ng isang degree, yung program nila doon. Kasi parang almost same talaga ng color, ng itsura. Tapos pinatake down daw po nung Office of Student Affairs nila. So parang doon sila na parang it's, they're controlling kung ano. Tapos parang sabi kasi nila, parang nakakahiya daw na pareho yung uniform. Mm-hmm. Yun po. Tapos parang ang sinasabi nila is, bakit parang sila, yung office yung nakaisip nun, hindi naiisip yun nung mismong nag-publish. Pero yun nga, siguro inaano din na, yun kasi sa Facebook ngayon, kung ano-ano na lang mga pinagsasabi, yung tawag nila yung parang bardagulan, ganyan na talagang ano lang, meme lang siya, ganyan, na pagtatawanan siya, oo, pero doesn't necessarily mean na dinedegrade eh. Kasi parang, yun nga po eh, double-edged sword kasi siya.
Double-edged talaga yan, speech eh.
Kasi parang the fact na ikaw, parang bakit siya nakakaya? Eh, ano ba tingin mo sa mga staff ng convenience store na yun, mas mababa? Parang ganun po kasi yung dating din sa mga students din.
Yun nga din, exactly yun dating dun sa mga ano. So, itong mga nag-cancel daw ng kanilang candidacy is, ang pinaka-issue daw kasi dito is yung parang sinusuppress yung academic freedom na umabot sa point na yung isang parang, alam mo yung meme, na parang pinagtatawanan lang is naging ano siya parang ano tawag doon yung parang sinusuppress yung ano yung at saka parang sinesensor yun may censorship na nagagawa na yun nga ang pinagawa kasi is pina-take down yung picture so kaya ang yun yung parang damdamin ng mga candidates na hindi
nag-quit
sila.
Nag-quit sila.
Nag-cancel sila.
Nag-withdraw po sila ng candidacy.
Because of that suppression of academic freedom.
Alam mo, ako personal lang ito doon sa yung mga student ng UST kasi nagtuturo rin ako sa UST. Ako para sa akin, I would have wanted them to continue their candidacy. Kasi alam mo kung bakit yung dapat i-continue ang candidacy ninyo. Kasi kung nasa position na kayo, you will have the authority to say that I am speaking for and on behalf of a large group of people. Diba? Hindi ko kamukha ng nag-iisa ka lang, ang parating ibabalik sa'yo, sino ba nirepresent mo? Ikaw lang naman eh. Bakit mo nasabing ikaw nagre-represent sa mga taong yan? Pero kung if you are elected in an organization, you represent the organization with people. At number one. At number two, siyempre, ang boses mo, mas matindi. Kasi you are an officer of an organization precisely on freedom of campus journalism. Kaya mas malakas sana ang ano nyo, ang boses ninyo if you continue your candidacy and won. And if you win, that's remarkable and then you could go now and talk to the administration. Not in a belligerent way, but in a very diplomatic way. Sayang eh. Sayang, ito yung pinagsasasabi natin eh. Kung meron kang election, kung may election at meron kang laban, di ba? Punta ka na. Tumakbo ka sapagkat ang simbolo niyan ay you will represent a group of people. Mas malakas ang boses basta't ganun kasi. Kasi natatandaan ko, nung eleksyon nung 1986, yung mga red, mga communist, pinagbo-boycott dun sa eleksyon. Okay, karapatan nila mag-boycott sa eleksyon, pero akong punto ko, bakit ako hindi boboto? Kahit na manalo, kahit na matalo, may kaya akong magsabing, tingnan nyo, mali ang binoto nyo. Diba? Mm. Dapat may ganun ka eh. You have a basis para magsalita ka. Ngayon, binababaan nyo ang lakas ninyo. You must put yourself in a position of strength and in a position of authority. And being an officer of an organization on campus journalism puts you in that in that kind of situation.
Mm-hmm.
Kung ako, hindi ko dapat nag-withdraw. Dapat pinagpatuloy ko yan.
I agree din dun sa sinabi mo no, na ano nga, it's a great opportunity. Kung ito yung nakikita ninyong pagkukulang ng UST, nandyan nga yung ano yung university yung UST Central Student Council ninyo para i-voice out kung ano yes. man yung hinaing ng mga estudyante. Kayo yung pinapakinggan kasi ng administration eh.
Yes.
So pero din eto kasi to quote them, ito yung exact na sinabi nila dun sa statement of withdrawal nila.
Oh, ano sabi?
Ang sabi nila, their decision to withdraw from UST Central Student Council elections is a consequence of this repressive system where student leaders are rendered powerless against the administration where they are relegated to be event organizers instead of representatives to fight for the students.
Okay.
So,
ako para sa akin, para sa akin, Lai, Andrew, it's a statement of hopelessness. Matuto kayo sa history natin kahit na si Ninoy tumakbo. Kahit na parang matatalo na. Si Cory tumakbo kahit na matatalo na. I'm sure there sa mga ibang tao dyan tumakbo kahit matatalo na kasi may pinaninindigan sila.
Hmm.
At isa pa, kung ang plataforma mo nga, eh mali kayo, Admi, sa ganyang ginagawa ninyo. Biro mo kung plataforma mo yan at na-elect ka, ibig sabihin, sumasang-ayon sa'yo yung student body na ang lakas na ng puwersa mo. But what you do, you quit. Di ba? Mm-hmm. You withdraw. Ano magagawa ng withdrawal? It's chaotic. Ang dami mo magsasalita imbis na merong representative.
Mm-hmm.
O, di ba? So, yun lang ang akin dun. Mm-hmm. Di ba? Kaya yung ano, yung nag-umpisa ka na kasi sa repressive regime. Eh. That's the point eh. Gusto mong ma-elect kasi gusto mong baguhin iyon.
Mm-hmm.
No matter how seemingly hopeless it is, pero iyon ang advocacy mo.
Uh-huh.
Diba? Kita mo na sila, tseljok mo dyan, nandyan, kahit laban ang laban. Diba? Uh-huh. I mean, hindi ka susuko. Isang ganun lang.
Uh-huh.
Isang ganun lang, parang, wow, hina na. Isip negative na. This is my philosophy. Yung ganun, hindi.
Uh-huh. Parang, while I understand yung frustration nga nila, but, you know, you are in a great position para labanan kung ano man yung advocacy ninyo, lalo na kung nanalo ka. Yes. Maganda yung position nyo, maganda yung adhikain na,
yes.
Na iparating sa administrasyon na meron kayong ginagawang hindi maganda at hindi namin kayo susuportahan dyan sa ginagawa ninyo.
Yeah.
Imagine kung nasa position kayo at saka nyo ginawa yung statement na yan. Diba? Mas malakas, mas mapapakinggan kayo sa kung nakaupo na kayo.
Correct.
Diba? Mas may magagawa kayo imbis na yun nga na ang naging response is hindi na lang kami tatakbo kasi ganyan naman dyan.
Correct, oo. Mm-hmm. At saka biro mo, sasabihin ng mga admi, tawagin mo nga ano kasi siya yung presidente, kakausapin natin, make a little bit of ano na yun eh, respect to that position also. At doon, exploitin mo na yung sitwasyon, hindi naman exploit, kundi take advantage of the situation ng position.
Mm-hmm. Diba? Pero i-clear lang po natin kung bakit talaga nagkaroon ng withdrawal dun sa candidacy ng mga running for yung elections. Because pala, after the incident na Finors pinatakedown ng OSA yung sa Tomasino Web, yung isa sa mga organizations inside UST, which is Panday UST, sila talaga yung isa sa mga organizations na nag-umpisa po na parang mag-express na bakit ganon, may repression, ganyan inside. So, represented by their chairperson or yung president nila or leader. Tapos, after daw po, nung statement na yun ng Panday Sining, pinapatawag yung leader nila, yung parang chairperson nila, ganyan. Tapos parang lahat po sila biglang while waiting for that the day ng parang hearing, biglang nag-release ng ano ng statement yung UST na hindi pwedeng mag-join ang kahit sinong UST students sa kahit anong organization na hindi accredited ng UST pertaining to yung Panday Sining UST na parang dinidiscredit na nila lahat. So parang sinasabi nila na bakit nyo kami nililimit sa kung ano yung mga organizations pati. Yun yung nagsimula nun. Bakit pati yung organizations na sasalihan namin na extracurricular, wala namang nakalagay na UST yung ibang organizations, no? Bakit pati yun ililimit nyo? Eh, yun yung mga gusto naming salihan. Yun yung the way we want to express ourselves. Kaya dun po sila nagalit talaga.
Alam mo, sa isang eskwelahan, pwede ka naman maggumawa ng grupo eh.
Mm-mm.
You could be accredited. You can be not accredited. Kaya lang kung accredited ka, you are officially recognized by the school.
Yes.
Pero kung you are not accredited, you are still an organization.
Mm-mm.
And you could still say, I'm the head of this organization which unfortunately is not recognized
accredited.
But I am representing 100 or 200 people. Diba? Ako para sa akin, pwede pa rin may mangyari sa ganun eh.
Mm-mm.
Whether you are accredited or not accredited. Diba?
Agree naman po ako doon talaga. Kasi hindi naman din lahat ng mga organizations na accredited eh.
Yes, correct.
Yeah. And yung depende sa kung ano yung gusto ng students, kung ano yung need ng students at that time. Siyempre mag-establish sila ng sarili nila. Kung feeling nila yun yung kailangan ng organizations. That's how we hone leaders, diba?
Uh-huh.
Pero nag-agree kasi ako na it's not parang paano ba, parang mas more of statement kung nag-continue kasi talaga silang tumakbo.
Well, I think kahit na hindi kayo accredited, at least you can say I represent.
Mm-mm.
150 or 200 Mm-mm. students. And iba na yun, ibang dating noon. Hindi kasabog yung mga boses nyo. You speak in unison.
Mm-mm.
In short, kailangan ng organisasyon.
Mm-mm.
Kailangan ng organisasyon sa mga ganyan.
Mm-mm.
Ayan.
So, wala lang akong update kung ano man yung naging response ng UST or yung COMELEC ng UST regarding this withdrawal. Pero hopefully, itong mga students na to, is yun nga din, sabi mo din na sana ituloy nila yung candidacy nila. And for COMELEC naman of UST, this is just an opinion, you know. And sana, kung sarado na yung candidacy, yung filing ng candidacy, sana i-reopen nyo.
Totoo
kasi this is still a statement eh.
Yes, totoo
what
yun.
They did is still a statement of, you know, para mapakinggan.
Yes.
Kaya sila nag-withdraw kasi meron sila nakikitang issue.
Oo.
Na medyo hopeless na.
Tsaka rules are made for students.
Mm-mm.
Hindi ka dapat maging parang stickler for the rules kung merong noble objective naman na gusto niyong itaguyod. Ang itataguyod niyan, yung response ng COMELEC, they are open to change. They are
mm-hmm.
open to dialogue. Yun ang dating nun.
Mm-hmm.
Yung dating nun.
Mm-hmm. Yun, ang gandang ano niya din. Ang gandang parang parallel niya sa nangyayari sa labas ng eskwelahan.
Totoo yun.
Diba?
Uh-huh.
No, sa loob pa lang ng school, nararamdaman na ninyo kung ano yung mga nararamdaman sa labas. So si dito, di naman sa maganda siyang training ground. Pero yun nga, take advantage of this para matuto kayo kung paano ba dapat nilalabanan yung mga ganito para in the future, you know, if you want to run for a public position, 'di ba? You know, may experience ka na kung paano ba dapat i-handle ito at paano mo siya ipaglalaban.
Totoo 'yan.
Hindi yung marami kasi sa atin na alam mo yung meron naman talaga silang bosses, may opinion sila na gustong ipahayag pero hindi nila masabi kasi feeling nila powerless sila.
Mm-hmm.
So be the voice of the powerless.
Totoo 'yan. Totoo 'yan. Dapat ako minsan ang hirap kasi basta susuko ka agad eh.
Mm-hmm.
Parang hindi ka pa naka-first base eh, di ba? Kahit man lamang may sabihin ka sa admi, di ba? Ngayon kung tanggalin ka ng admi bilang officer, bahala na. Pero,
mm-hmm.
pero you represent a group of people.
Exactly. Parang kasi yun kasi yung value ng leader for me.
Oh, yeah.
Kasi parang, yun nga eh, tatakbo ka kasi yung motivation mo in mind dapat tama, mm-hmm. which is to represent the students
yes.
that are going to be, that you will be serving yeah. for, diba? Pero yun po kasi, parang, ngayon kasi, parang ang nangyari na is, nililimit daw ng UST, yung mga organizations na, gets ko naman, may sinasabi din yung UST na, kapag kasi organization yan, syempre, ang blame niyan sa kanila, kung may mangyari man, whatever, whatever. As in, lumaki na po to the point na kung kailan niyo po si Rep Raul Manuel.
Kabataan.
Pati siya, nandun na siya sa mga rallies, tapos, si, inano niya na rin yan, in-express na rin yan sa Congress, na pag-uusapan yung issue na yun, di ba? Pero, yun nga po eh, tama si Drew, parang, even inside the schools, na experience nila yon yung mga ganong types of issues.
Yeah.
Na, sana we learn from that din, yung responsibilities ng COMELEC, sa mga issues na ganyan, how do you mediate it, and being, siguro the policy making bodies of the Philippines being the OSA of UST, parang ganun, how do you control that and how do you, kumbaga yun nga po eh, paano niyo i-mediate yun katulad yes. nung ginawa niyo sa Ateneo, di ba?
Doon complete ano, continuous dialogue lang yun.
Mm-mm.
Continuous dialogue, tapos meron pa nga doon eh, hindi naman ako sangkot doon, nakikita ko lang nagligay pa ng mga yellow ribbon kasi mga environmentalist, yung mga ibang estudyante, so
Mm-mm.
what they did was just to continue talking until they met a compromise na na-identify yung mga puno na destructive sa environment.
Mm-mm.
Yung wala talagang naitutulong. Tapos yun, kinat nila. I mean, you could enter into a compromise here. Eh. Hindi naman na, hindi naman hopeless ito eh.
Uh-huh. And lagi nga nung lagi nating sinasabi din sa Philippine administration at sa lahat ng mga government officials natin, and this will apply dun sa UST. Start a conversation.
Yes.
With your students, di ba? Try to listen to them.
And create avenues for conversation. Mm-hmm. In withdrawing, parang sinisira mo kagad yung bridge eh.
Uh-huh.
Di ba? Parang sinisira mo kagad yung bridge eh. Dapat mag-ano kayo, continue talking but be the representative of what you ano of the ano, wag kayong susuko agad, hindi ganoon. Sino kaya nag-advise sa kanila mag-withdraw? Di ba, mali talaga yan, para sa akin mali. Kung ako mga adviser ng mga estudyante, sige, tuloy mo, put yourself in a position of strength, also in a position of being a representative of the students. Yun ang importante diyan.
Yun nga, that's all the more kailangan kasi yung ganong
yes.
ng leader dapat, diba?
Ngayon, Mm-mm. kung wala yan, ano mangyayari? Sabog yan.
Wala, mas lalong wala.
Oh, mas lalong hindi kayo pakikinggan kasi sino ba talaga ang ano, do you represent a group? Ganyan. How do we know that you represent? Pero kung may election, ikaw na boto, then ang presumption is you represent.
Diba? Kasi ikaw mismo yung nakakaalam kung ano yung nagiging issue ng mga estudyante. Ikaw yung mas may reach dun sa mga estudyante. Be the voice of the student.
Yes, oo nga eh.
Diba?
Nga eh. Hindi cacophony eh. Yung ano, yung ang daming nagsasalita.
Mm-hmm.
Hindi ka dyan para magkaroon ng scholarship.
Oo nga. Kaya nga eh. Well, you have to do that. Yan rin yung sinasabi ko sa mga estudyante sa FEU, yung sa law school eh. Kaya very, very aware sila na there should be some organization somewhere eh. So, kasi kung hindi mag-uumpisa doon, walang mangyayari eh. Ayun. Okay. Alright.
Okay. Tayo ay...
tumagal tayo. Nung oras na ba? Okay, mga 842. Kaibigan. O mag-9 o'clock na pala. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At sana po huwag kayong magsawa at palakihin po natin ang ating grupo. At kagaya po nung sinasabi namin nung pandemic, siguro one of these days, kung malaki na tayo, magkikita-kita tayo lahat sa isang lugar. At ito, ganito siguro uniform natin. Diba? And then magrarally tayo. Hindi naman siguro, hindi.
Sa so, UST ba yan din?
Hindi. Okay. Sino ba yung nakakisama? Siguro si Congressman, huwag na muna makisama dun sa ano. Haya mo na munang i-percolate dun sa loob.
Kabataan Party List.
Kabataan Party List.
Okay. Kasi alam mo, mga student are bright. They know what to do. They know what to do. Huwag natin pangunahan rin sila. They know what to do. They can ano that.
Then, maganda na nag-show siya din ng support, pero wag nating dalhin muna sa Congress.
Lalo mong inaano eh, lalo mong ginugulo eh. Ilan sa tingin ko. Ayan, okay mga kaibigan, huwag po niyong kakalimutan sa susunod po ulit na linggo. Subaybayan niyo po ang Dean Mel on Air at madami po tayong pag-uusapan at kagaya po ng parati naming sinasabi sa inyo pag kami nagtatapos. Ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat.